inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teises kyljes.
Ja päike tõuseb.
1406. aastal valiti paavstiks uus mees Gregorius 12. Esimeseks uue paavsti ametikohale määramise protokollil allakirja andjaks oli kardinal Kossa. Ka uue paavstiga olnud kardinalil koostööd. Gregoriusile ei meeldinud Kossa võimuahmuse domineerimis. Tülid paisuda enne suuremaks, kui nüüd paavst vabastas kardinali kõigis kohustustest ja paninda kiriku vandaal. See võimaldas seni kardinali võimal olnud piirkondadega elanikel loobuda oma kohustustest endisele kaadlas. Vastuseks sellele paavsti käigule kuulutas Kossa ennast selle piirkonna absoluutseks ja sõltumatuks valitsejaks ja katkestas suhtes Gregorius õukannaga. Gregoriusel oli Kossatagi mured küllalt. Nimelt oli juba 7. aprillil 1378. aastal toimunud Avignonis kirikukogu, kus kardinaalid ei suutnud valida kõigile sobivad kandidaati paavstiks. Itaallasest kardinaalid valisid paavstiks peapiiskop Bartolomeo, kes see paavsti nimeks Urbanus VI. Ja prantsuse kardinaalid valisid oma poolt paavstiks Genfi Roberti, kes hakkas kandma paavsti nime Clement VII. 15. juunil 1409. aastal kogunesid 24 kardinaali, et mitme paavsti süsteem likvideerida, kuna paavstid ei olnud kardinaalidele vastu võetud. Uueks paavstiks soovitati kardinaal Kossat. Ent vana mererõivel oli arvamus, et tema tundi ole veel tulnud ning pakkus omakorda välja uueks paavstiks Pietra Filargat, Pariisi ülikooli professorit, kes oli kuulus oma hariduse ja kõrge moraali poolest. Uus paavst hakkas kandma nime Aleksander V. Ent kuna üks meil paavste suhtes siiski saavutatud, siis tekkis olukord, kus üheaegselt on tegevad mitu paavsti, kes teinele süüdistasid surma patkes ja panid vastakuti oma konkurenti kiriku vandaal. Aasta pärast Aleksander suri ja 17. mail 1410. aastal valisid 17 kardinali uueks paavstiks Baldassare Kossa. Samal ajal jätkas paavsti tooliga Gregorius 12. Kossa võttis endale paavsti nimeks Johannes 23. Uue vastupaavsti elud ilus kuni tülini Napoli kuninga Vladislav, kelle väega ootamatult 8. juunil 1414. aastal Rooma tundus. Paavstil õnnestus siiski põgeneda. 1414. aasta novembris kogunes taas kirikukogu. Paavst Johannes 23. juhatas seda. Selles kirikus kohus tõusis päevakorda paavsti mineviku küsimus. Asi läks nii teravaks, et 20. märtsil 1415. aastal põgenes paavst linnast, et paluda varjupaika Austria Friedrichi juures. Seda ta saigi ja pagenduses kirikujuht asus elama Schaffenhauseni kirikus. Ent tema poliitilised vastased otsustasid ettevõetul lõpuni viia seda enam, et Gregorius ei oldud ka rahul. 14. mail 1415. aastal kogunes kirikukogu taas ja kõrvaldas oma otsusega Johannes 23. kirikupea koha. 17. mail anti ekspaavst üles Ludwig 3., kes sulges ta Mannheimi vandeks. Hiljem õnnestus tal endal 38 000 kuld floriini eest vanglast vabaks osta ning sõita paavst Martinus 5. juurde andeks saamist paluma. Paavst andestaski ja andis talle järgmisel päeval kardinali punase mütsi. Seega oli taastatud tema kardinali õigus. Kossa elas rahus ja õnnes kuni 22. detsembri 1419, kui kõige vägevam ta enda juurde kutsus. Tema hauale püstitati kuulsa arhitekt ja skulptor Donatello projektalusel kabel. Selline oli usu ja saatus, kus selgelt väljendunud pidurdumatus seksuaalsuhetes. vägivaldsus, äärmine agressiivsus ning võimuja. Sellised isiku iseloomu omadusi oleme me käsitlenud ka paljude teiste maailma vägevate juures. Kas ongi nii, et ainult äärmuseni jõudnud võimuja, julmus ja moraalitus on nimekate võimulite tunnuseks? Sõltumata sellest, kas juhitakse ilmalike või vaimulike vägesid. Venemaa suurtel saardel linnad sageli taand arengud iseloomustavad tunnused. Ivan Julma vanaisa Vassiil oli nõrgamõistuslik, aga see eest julm. Vanaisa Ivan Kolmas oli samuti toos. Venemaa suurtel saardel ilnevad sageli taand arengud iseloomustavad tunnused. Ivan Julma vanaisa Vassiil oli nõrgamõistuslik, aga see eest julm. Vanaisa Ivan Kolmas oli samuti toores jägi. Ivan Ivan Juri oli kurtum. Ivan oli 7 korda abielus. Ägedusoos tapist oma poja. Vaatame Ivan Groosni ehk siis Juhan Julma laste saatust. Esimene laps, tütar Anna, suri enne kui aastaseks sai. Teine tütar, Maria, elas ainult mõni kuu. Kolmas poeg, Mitri. Eluiga 3 kuud, neljas laps, Ivan, see, kes nüüd täiskasvanuks elaks ja kelle siis Ivan Julm tappis, see oli 4. laps. 5. laps, Evdokia, suri 3 kuud peale sündi. 6. ja viimane laps esimesest abielust oli haiglane ja nõrgamõistuslik Fjodor. See tsaripoeg Ivan, kelle Ivan Julm tappis, oli 3 korda abielus, aga lapsi temast maha jäänud. Teine poeg Fjodor suri samuti lastetuna. Noorim poegadest 7. naisest, Maria Nakois sündinud Mitri, oli epileptik ja suri 8 aasta vanus. Nii suridki ruurikud välja. Peeter esimese poolvend oli idioot. Selle tütar Anna valitses hiljem Venemaal, Peeter ise kannatas krampide käes. Eriti kohutavalt olevat olnud tema näolihaste krambid, mis kutsusid tema lähedaste hulgas esile paanilise hirmu, kuna kohe olevat oodata raevuses. On teada, et saar harrastas homoseksuaalsed suhted. 9 ekspartneriks oli tal keegi rootslane Franz Lefort. Leforti nime kannab tänasni Peterburi 1 vanglatest. Oma õed Marfa ja Sofia samuti oma esimese naadi Evdokia saatis saar kloostrisse. Evdokias sündinud Aleksei oli nõrgamõistusega. Sellest Aleksei sündis poeg Peeter Teine, kes samuti hiilanud mõistusega ja suuri 15-aastasena. Ka Peeter esimese teine lapse laps, kes sündis tema tütrest Annast, Peeter Kolmas, oli ebaõnnestunud. Tema naine Katariina Suur aitas tal siit ilmast lahkuda. Vene tsaaride sugupuud on täis nõrgamõistuslikke, julme, tahtejõuetud või muidu ebaõnnestunud inimesi. Ega teisteski Euroopa kuningriikides asi parem olnud. Nii näiteks Inglise kuningas Georg Kolmas oli hullumeelne, mida ei saanud enam isegi avalikkuses varjata. Temast jäi maha 14 last, kellest on saanud alguse kõik järgmised Suurbritannia valitsejad. Selle sugupuu üheks iseloomustavaks haiguseks on verehalbhiivirus. Sealt on see haigus laialenenud teiste riikide kuningakodadesse. Hemofiiliat põdes ka Nikolai teise poeg Aleksei. Napoleon kannatas parem võla ja huulte pidevate tõmbluste käes, aga raevuhoogude puhul tõmblesid sääremarjad. Samuti kartis ta väga külma, lastes oma tuba kütta isegi juulikuus ja seda Prantsusmaa. Võite ette kujutada, mida pidi suur vallutaja tunna Venemaa pakkases ja puusus. Mõned uurijad on väitnud, et võit Borodino väljatel jäi tulemata just seetõttu, et Napoleon oli külmetunud ja nohus ning tundis ennast seetõttu nõrgalt ja halvasti. Napoleon isa oli alkohoolik. Napoleonil teati olevat homoseksuaalne vahekord 1 oma vennadest. Samuti olevat teda ahvatanud tema enda veed. Kannatas langi tõve hoogu tal. Lapsest peale armastas valetada ja tal oli kiusatus kõike lõhkuda. Tema nahk oli karvad, et ta pehme ja õrn. Selliseks jäi see elu lõpuni. Kannatas krooniliste peavalu hoogude käes. Tihti sattus raevu. Tema vend Lui oli psühhopaat, teine vend Ludvik vaimuhaige. Õde kannatas samuti vaimsete häiretal. Napoleoni abielune väline poeg oli vaimse puudega. Suur Napoleon, Euroopa valutaja, oli 151 sentimetri pikk. Näojooned olid tal naiselikud, karvakasv puudus täielikult, reied olid jämedad, õlad kitsad, suguelundid olid nõrgalt arenenud. Seda viimast kinnitab lahkamisakt, kui ta 52 aastaselt oli Püha Helena saarel väidetavalt surnud vähki. Ainuke naine, keda Napoleon armastus, oli Josephine, kes oli temast 6 aastat vanem. Tõmme vanemate naiste poole on tavaliselt hälbelise psüühikuga meestel, kes näevad selles just kui suhet asendusema. Napoleoni surmaga seonduv on omakorda nii huvitav teema, et selleks võiks kunagi isegi pikemalt rääkida. Täis mõistatusi, valet ja varjamist. Niisiis, 151 sentimeter pikkune suurmees korsikalt. Muuseks suured vallutajad ja diktaatorid kipuvadki olema pisikes kasvu. Stalin oli 155 sentimeetrit pikk, Lenin 166, Franco 157. Vaatame mõningate poliitikute sugupuud hästi kiiresti. Lenin justkui oli abielus, aga lastetu. Kannatas depressiooni hoogudal, võimua ja julm, suri varakult. Stalin, isa alkohoolik, kannatas erinevate maaniate käes, üks käis oli kuivetunud, lonkas ja alge. Poeg Vasiili alkohoolike suri väidetavalt liigjoomisest tulenevatesse tervisekahjustustesse. Tütar Svetlana lesinsid käitumisele. Hitler abielus ametlikult enne oma enesetappu oma pikaajalise armukesega, kuid oli lastetu. Hitleril peatume edaspidi veel korra. Oma onutütrega oli abielus USA president Franklin Roosevelt. Ja see sama, kes koos Stalini ja Churchilliga võitis Hitleri vastu. Mõned allikad väidavad, et presidendi abikaasele on oral olevat olnud leesti. Olevat kirjutanud 3000 erootilise sisuga kirja oma seksuaalpaikaga. Inglismaa suur peaminister Winston Churchill. Isa suri halvatusse, mille olevat põhjustanud välja ravimata süüfilis. Saksa propaganda juht Dr. Goebbels pidas Churchilli degeneratiivseks geeniuseks. Muuseks Goebbels sise oli ka taand arengut iseloomustavate kehaliste defektide. Churchill olevat nooruses kogenud homo vahekordi, millele oma mälestuses olevat viidanud tema ema. Oli see nii või mitte, on õmmata täpselt praegu määrata. Küll on aga teada, et oli oma klassi nõrgema õppiedukas, keda peeti arengu raskustega noorutaks. Churchillil oli 2 tütart, Sara ja Diana. Saral oli probleeme alkoholiga. Tema jooma perioode saatsid skandaalid ja möllud. Politseil tuli mitmed kordi peaministrit tütart rahustamaks käia. Diana töötas pikka aega heategevusorganisatsioonis, mille sihtgrupp oli suitsiidi kalduvustega inimesed. Kuigi Diana püüdis ravida teisi, tegi ta hoopis ise enda elule lõppu. Enese tahe. Tegu, mis viitab taandarengu protsessidele perekonnas. Ülaltoodud arvestus võime vist väita, et teine maailmasõda oli võimul olevate degenerantide märatsemine, mille tagajärjel hukkusid kümned kui mitte sadu miljonit inimesi. Taandarengu üheks indikaatoriks on alkoholis. Alkohol ei ole välja suremise põhjuste, vaid joomaruse levikana tunnistus taandarengu kiirusest ja ulatusest. Nii kui on narkootikumeti, on alkoholism sõlta selle kindlaks tunnuseks, et selle tarvitaja on välja suremise protsessi lülitunud. Looduse kutse avaldus soovis põgeneda sellest maailmast, kus ta ennast juba juba meeldivalt on. Geniaalsete alkoholikute nimekirja võib lülitada Aleksander Suur, kellest meil oli juba juttu, Sokrates, Seneca, Julius Caesar, Rembrandt, Hoffmann, Edgar Poe, Beethoven ja paljud teised tuntud nimed poliitikast, kultuurist, ametnikkonnast ning kõigest teistest inimkonna tegevusvaldkondadest. Alkoholismi laastav osa väljendabus pärilikkuses. Kirjandus on toodud näiteks keegi Max Juke ja tema saatus. Temast loeti ühe sugupuu liikmed sellised siis. Max oli alkohoolik. Niisiis temast pärinesid läbi põlvkondadel 200 varast ja tapjad, 280 tervishäiretega inimest, põhiliselt pimedad või idioodid, 90 prostituudid ja 300 last, kes surid enneaegselt. Alkoholism võib tekitada järeltulevate põlvede taandare, kuid nii, et see toimub läbi üle põlvkonna. joodikute lapsed võivad olla normaalsed, aga lapselapsed vaimsete häiretega, kui mitte laus nagu lumesed. Lombroso toob alkoholismi kohta veelgi näiteid. Ühel joodikul oli 7 last. Üks läks hulluks 22 aastat. Teine oli lapse seast idioot ja suri pead. Viies oli natuke imelik inimvihka ja 6. Oli hüsteerik. 7. Oli muidu hea tööinimene, aga kannatas närvilisuse all. Terved oli ainult 2 last. Teisel joodikul oli 16 last. Neist 15 olid lapseeas ja 1 oli langetõve haige. Teine väljasuremise indikaator on lastetus. See on ühteviisi nii bioloogiline kui ka sotsiaalne probleem. Ühed ei saa lapsi, kuna nende suguvõsa arenguprogramm on looduse poolt peatatud. Oma osa on siiski selles ka põetud suguhaigused, kõlvatu eluprobleem ja portide tagajärg. Ehk eetika probleem, mis väljendub läbi meditsiini poolt tekitatud viljatuse. Ja abortide tagajärg, mis on eetiline probleem, mis väljendub läbi meditsiini poolt tekitatud viljatuse. Arvatakse, et kuni 10% arenenud riikide naistest on laste saamisega probleem. See arv muuseb suureneb pidevalt. Viljatuse või laste varase suremuse ajal kannatasid paljud ajaloost tuntud inimesed. Toon annud mõned näite. Kirjanik Johann Wolfgang Goethe 1749-1832. Saksa kirjanik, filosoof ja loodusuurija. Mees, kes kirjutas paljude muude teoste kõrval Fausti. Inimese liidus kuradiga. Sellest teosest on enamus raadiokuulajatest kindlasti kuulnud. Vähemalt keskkooli kirjanduse tundidest. Fausti autori enda saatus on aga ka lausa kuraatlik. Kirjanik oli psühhopaat, õde hullumeel. Oma armutunde fikseeris emale ja vaimuhaigele õele. Intiimpartneritena eelistas abielus naisi. Tema lastel oli väga kuri saatus. Esimene poeg August osutus psühhopaatiks, muutus alkoholikuks ja suri 40-aastase vanuselt mingisse ajuhaigusse. Teine laps sündis surnult. Kolmas suri 10 päeva vanuselt. Siis sündis veel üks poiss, kes elas 14 päeva. Ja siis veel üks tüdruk, kellel elu jätkus 8 tunniks. Loodus oli otsustanud geniaalse kirjaniku sugupuu välja suretada. Umbes samasugune saatus tabas vene kirjaniku Dostojevski. Tal oli 4 last, kellest 3 surid lapsepõlves. Dostojevski isa oli vaimulik, iseloomud sadist. Tema kurjuse vägivald oma talupoegade vastu olevat nii suureks läinud, et piinatavad otsustasid ta maha tappa. Hiljem kohtus, et talupoegad veel õiguse, nii et pidi ikka jälgi inimalemasa vana Dostojevski. Kirjanik Dostojevski ise oli sadomasohist. Tema sugukihu oli fikseeritud alajalistel tütarlastele. Koos sellest tuleneva seksuaalse orientatsiooni omapäeva. Filosof Karl Marx. Saksast arvates oli Karl Marx enim maailma viimastel sajanditel mõjutanud inimene. Karl Marxi mitme põlvkonna taha ulottuvas sugupuus oli palju rabisid. Need rabid on juudi vaimulikud. Ise oli ta ateist, kuulutas sõja kodanlusele ja ennustas rahvusriikide hävimist. Tema õpetust on püüdud mitmete põlvkondade filosoofide ja majandusteadlaste poolt ümber lükata, ent lõpliku võitu temast peale saada ning tema ideelise pärandi rikkuse kasutab tänapäeval usinalt uus vasakpoolus. Küllap on Friedrich Engelsil õigus, kui ta Marxi auale ennustas, et tema nimi ja töö jääb kestma läbi aeg. Inimesena oli Marxi palju puudus. Arvatavasti oli oma sugupuu viimane täisjõuline esindaja, sest loodus tahtis, et temast järel tulevad põlve jääks. See ka tüüpine tegene rajat. Marxil oli 6 last, kellest 3 surid lapsepõlves. 2 tütart, kes elasid täisjõuliseks, tegid enest. 3. Tütar suri 38 aasta vanuses. Tütar Laural sündis 3 last ja kõik nad surid lapsepõlves. Kos Lauraga tappis ennast ka tema mees Paul Lafarge. Muuses Paul oli Marxide lähedama sugule niisis jällegi verepilastus. Laura ja Pauli ühisel matusel kõneles keegi venelane, Vladimir Ilits Lenin, kes teatas, et Laura isa ideed viiaks ilmtingimata elu. Marx armastas alkoholi ja tegi oma teenijannale lapse, kes sai nimeks Henry Frederick Demut, kelle sünnitunnistusel isa nimi ei täitnud. Hiljem lapsendas poisikese Engels. Freddy Demut oli ainukene Marxide perekonna needusest vabaliige, kes elas avalikkusele tunnatult Ida-Londonis ja suri 77 aasta vanusel 1929. aastal Südamerikkesse. Nii palju siis kuulsuste välja suremisest. Teine lastetuse põhjuste kompleks on sotsiaalne. Välja suremine on planeeritud, ehk siis teisiti väljendudes toimub välja suretamine. Loomulikult käib see tänapäeva ühiskonnas vabatahtlikult, läbi majanduslike ja sotsiaalsete mehanismide. Kedagi ei kastreerita ega steriliseerita. Muuseas kastreerimist või steriliseerimist on ajaloo jooksul mitmetes riikides kasutatud vaimuhaigustal kannatavad isikute puhul, et välistada nende järglastele tekkimist. Kahjuks on seda meetodit kasutatud ka vähemusrahvuste väljasuretamise. Peale 20. sajandi keskpaigas oli see meetod mitmetes isegi demokraatlikes ühiskondades praktiseeritud. Nii siis milles probleem? Aga selles, et maailmas on inimesi liiga palju. Teadus ja tehnoloogia areng tekitab üha rohkem juurde selliseid, kes ei suuda piisavalt õppida, et aja nõuetega kaasa. Kiirist uuenev tehnoloogia on paljudele omandamatult keeruline. Nad muutuvad ühiskonnale koormaks. Nende elu on võimalt ilma ühiskonna poolt eraldatavate toetusteta. Seega tekib iga päev juurde massiliselt ühiskonnale mitte vajalik inimesi. Neile eraldatava toetuse suuruse piirdub paraku ainult söögi ja peavarju vajaduste katmisega. Arenenud ühiskonda kus läbi majandusliku võitluse, mida palkasaajad on juba paar sajandit pidanud, on jõutud ühiskondliku rikkuse sellise jagamise põhimõtte juurde, kus keegi ei tohiks tunda end diskrimineerituna. See tähendab, demokraatlikes ühiskondades ei ole märgatavad kontraste erinevate sotsiaalsete kihtide, rahvusvähemuste või usulise kuuluvuse tunnustel. Seega toetuste sisse peavad mahtuma nii need kulutused, mida inimene tarbib hariduse, kultuuri, tervishoiu ja muudeks vajadusteks. Nii on see Euroliidu vanades maades.
Ja päike tõuseb.
Uus liberaalne majandusmõte, mis on leidnud tee Euroliidu arengu doktriinide juurde, räägib konkurentsivajadusest sõltumata riigist, selle heaolu tasemest ja muudest parameetritest. See uute liikmesriikide odavate töökäte juurdevool ühel poolt ning teiselt poolt kapitali väljavool madalamate kulutustega riikidesse, panebki Euroliidu vanade riikide elanikuna võitlema oma juba aja jooksul välja võideldud hüvede säilimise nimel. Aga meie jutt jääb pooleli inimeste vähendamise tehnoloogiate juures. Nii, mida siis teha? Esmalt tuleb inimestest välja rookida tema individuaalsus, seotus perekondlike traditsioonidega, patriotism ja religioosse tõespidamised. Tuleb ümber mõtestada või hävitada tõe ja vale mõisted, mis on lapse kasvatamise üheks eetiliseks aluseks. Tuleb vahetada vanema põlvkonna kogemused ja usk ratsionaalse mõtlemisega. Need on kaugele ulatuvad sihided muuta inimkonna käitumist. Ja ära tõkule, sellist ratsionalismi ei ole mina välja mõelnud. Selline jutt ilmus juba 1946. aasta veebruarikuus ühes Kanada psühhiaatrite ajakirjas ja kirjutas selle mees, kes hiljem oli juhtival kohal ÜRO tervishoiu alase organisatsioonis. Mees teadis, mis mees rääkis. Hävitada traditsioonilisi väärtusi. Ajada segamine õiguse ja vale tunnused. Selleks, et saada absoluutselt tundetu, ent samas jäigalt pragmaatiline inimene. Käesoleva sajandi lõpuks on hästi funktsioneeriva majanduse tarbeks vajalik ainult 20% praegusest maaelanikkonnast. Rohkemat tööjõud ei ole lihtsalt vaja. Mida teha ülejäänud 80%? Sellel on vastus lihtne. On kaks võimalust. Kas sina sööd lõunat või süüakse sind lõunaks ära? Kogu asja mõtte on viia elu maal võimalikult ebastabiilseks kuni kaosega, milles üksikute saarekestena püsivad kõrgkultuuriga elanikkonna kihid. Sestap räägitakse ühiskonna juhtimisest läbi kaosega. Edasi on kõik tehnika küsimus, kuidas võidelda maha jäänud ja rassiselt teiste järguliste massidega, kuidas kordada niinimetud perekonna planeerimist, õhutada mitte traditsioonilise sukulise orientatsiooniga inimeste aktiivsust, võidelda abortide lubamise eest, luua majanduslikud tingimused selleks, et naised võimalikult hilja sünnitaksid, viia meditsiin tasuliseks, muuta kõlblusnorme ja nii edasi. 1906. aastal ilmusid USA turule Dr. Rocki leiutatud teostamisvastased tabletid nõnda nimetud anti-baby-pillid. 3 aastat hiljem kasutas neid juba 6% ameriklannadest, 1970. aastal aga 43%. Katoliku kirik näes ohtu, mida selline massiline eostumisvastaste medikamentide tarvitamine endaga kaasa toob, avaldas energilist protesti kunstlike meetodite kasutamise ja nende levitamise üle sündimise kontrollimise eesmärgil. Loomulikult ei saavutama kirik mingit olulist tulemust. Vaatamata tabletikeste massilisele kasutamisele, muused esimesed sellised ravimid põhjusid teatud tingimustes vigaste laste sünde, kasvas kiiresti ka abortide arv. USA's tehti 1966. aastal ainult 6000 aborti, siis 1973. aastal, see on siis 7 aasta pärast, oli neid juba 600 000. Seega kasv 100-kord. Sellel andis tõuke mitmete osariikide seadusandluse muutmine. Liberaalsed kuberneid John Rockefeller New Yorkis ja Ronald Reagan Kalifornias legaliseerisid abortid. Hiljem andis abortidele rohelise tee USA ülemkohus ning abortide arvu kasvas 1,5 miljoni aastas. Arvatakse, et käesolevaks ajaks on USA-s tehtud kaugelt üle 50 miljoni abordi. Seega tehnoloogia elanikkonna vähendamiseks on olemas. Elanikkonna vaikiv nõus oleks sellele tagada. Traditsioonised keelud ja käsud on kaotanud oma jõu. Vastupidi, massimeedia jõudab kompleksside vabad käitumist, varajast seksuaalsed suhted, tunnet asendamist rahad. 20. sajandil kehtestati sündimise piirangud mitmes riigis. Ent vaatamata püüdlustele maa elanik on kasvanud väga kiiresti. Käesoleks ajaks on lisaks majanduslikele, sotsiaalsetele ja õigusnormatiivsetele regulaatoritele vähendamas elanikkonna juurde kasvu tempot ka AIDS ja teiste raskete haiguste levik. Eelkõige puudutab see Aafrika elanikkonna juurde kasvu tempo. Viletsus, haigused, vägivald on sellel mandril nii suur, et viib olematuks aafriklannade viljakuse. Hiinlased on oma rahva sündimuse väga raskete administratiivsete meetmetega kontrolli alla saanud. Probleem on islami maadega, kus kuidagi taheta neile importitavad väärtushinnangud omaks võtta. Ladina-Ameerika on käesolev ajal kõige segasemate arenguvõimalustega piirkond. Vägivaldsed steriliseerimisjuhused ei ole seal haruldased, aga samas on seal kasvamas rahvuslik eneseteadus, mis rahvastiku planeerimise programmide kõige hullem vaenlane. Kaasaega iseloomustab soorollide kadu. See on tõsine muutus, mis ajalooliselt ja kultuurilisest aspektist on muutumas inimühiskonna traditsioonilise elunorm. Kui käitumishälbeid vaadatakse kui loomuliku protsessi, siis soorollide muutumine on kaasanud ühiskonna majanduslike tingimuste ja sotsiaalsete nõuete muutumisega. Soorollide muutumine mitte ainult ei vähenda perekonna siseseid sidemeid, vaid võjutab kogu inimkonna taastootmise protsessi. Traditsioonne perekond täidis järglaste soetamisega ka nende kasvatamise funktsioon. Perekond tagas laste valmisoleku iseseisvaks eluks. Abielu kui institutsiooni on tabanud jätku vallakäik. Suure hulga naiste tööle asumisega 20. sajandi teisele poolele avardusid tohutult võimalused koduvälisteks seksuaalsuheteks, mis kasvatas veelgi perekondi tabavaid pingi. Abielu traditsioonilise vormi purunemine on tähendatav eelkõige just arenud maailmsega riiki. Abielust loobumine on seotud sooviga vabaneda vastutusest. Perekonna, see tõnab laste ja oma abikase ees. Eestis kartvat abielluda ja faktilist püsisuhet luua 46% noortest. Kõik muud selgitused ja põhjendused traditsioonilise abielu vormi vältimisest on otsitud ja alused. Inimesi vaevab hirm olla seotud, kanda vastutus, tunda muret teiste inimeste, eriti oma lähedaste saatuse pärast. Selle hirmu põhjus on eelkõige sotsiaalselt taad, aga ei saa kõrvale jätta ka majanduslike probleeme. Monogaamset perekond on lõhkunud nii marksistid oma sooviga vabastada naine perekonnast ja suunatada ühiskondlikule tööle, kui ka liberaalid, kelle huvi on kasutada piiranguteta naisi tööjõuturul. Tegelikult on liberaalide ja marksistide seisukohtades üllatavalt palju samasusi, ent see ei ole meie seekord juttu teema. Rahvastiku probleemide selgitamisel ja selle programmilistel seisukohtadel on aga see sarnasus silma tarkab. Raadio kuulu järgu siiski stalinismi siduga marksismiga. Need on kaks eri asja, näitab nagu ikka lavus hoida. Traditsiooniste perekonna vastu on ka paljud feministlikud organisatsioonid. 1973. aastal kahe nimeka feministi Nancy Lehman ja Helen Salingeri avaldatud feminismi manifestis on selge sõnaga öeldud, et abielus on meeste leiutis ja oli meestele kasulik. Selle kaudu seadustati naiste juhtimine meeste poolt. Me peame selle hävitama. Abielu kui institutsiooni hävitamine on häda vajalik tingimus naiste vabastamiseks. Selliste ideede levik on kaasa aidanud perekondade kriisile ja vallassündimuse kiirele kasvule. Siiski on mitmed vaatajad märkinud, et abielu veriste sündide osakaalu otsustav kasv ei tulene niivõrd vallaliste sünnitajate arvu suurenemisest, kui abielu naiste sünnituste järsust vähenemisest. USA sündis valgetest 1960. aastal ainult 2% lastest väljaspool abielu, siis sajandi vahetuseks on see jõudnud 25%. Afroameeriklastel on aga 69% sündinud lastest vallaslas. Perekondas sündinud laste arv on kahanenud võrreldes 1960 aastaga 4 miljonit lapselt 2,7 miljoni last. Samad protsessid toimuvad ka enamikus Euroopa riikides. See, kas see on rikast ühiskondade elustandard osaks. Käesolev läheb teha ülaltoodust vähemalt ühe resultaadi. Mida rikkamaks läheb ühiskond, seda tagasihoidlikum on tema taastootmise võime. Ehk teises on rikkust tingi väljasuremise. Ühiskond, mis püüab tagada oma liikmetele võimalikult kerge äraelamise, valmistab ette iseenda matuseid. Eestlaste puhul on sündimise kahanemine äärmiselt drastiline. Eestlased on lätlaste kõrval kõige kiirema väljasuremisega rahvas Euroopa Liidus. 2050. aastaks peaks eestlaste arv olema 16,6% väiksem praegusest. Kas me sureme välja? Kas eestlased on oma enamusest degeneraandid? Kas kõikide siit tulenevate probleemid? Ehk küsiks otse, kas eestlastel kui rahvusel on tulevi? Kui me nii jätkame, siis kindlasti mitte. Aga see ongi enam teed tagasi. Nii ka üksik indiviidi kui kogu rahvuse eduka arengumudeli juurde. Mõnedes iidsetes kultuurides silmneb, et neis tingimustes, kui rahvastik hakkas vähenema, tõusis religioonis enam levinumaks teemaks soo jätkamise probleemid. Ka kunstis hakatakse kujutama sageli mehe suguelundid fallost, isegi seal, kus talle nagu kohta ei toiski olla. Tegemist on kujundiga, mis seob meid ühiskondi hirmuga oma manduva tuleviku ees. Inimesed näevad, et rahva taastootmise võime väheneb, levivad ebanormaalsed suguelulormid, perekonnad nõrgenevad. Manduvad tsivilisatsioonid pööravad oma mõtted üha enam sellele, kuidas taastada elujõudu, suurendada järeltuleva põlvarvukust. Parimaks võimalikuks lahendiks on mehe sigitusjõudu propageerivate ideede ideoloogia levitada, millega sageli kaasnesid ohjeldamatud ja kestvad sigitusbeod, kus tähtsalt osa omasid mitmesugused sugulise vahekorraga seonduvad rituaalid. Tavaliselt kasvasid need üle orgiateks, kus paaritusid kõik kõigiga. Viljakus oli esmärk omaette ja selleks tuli luua võimalikult sobimaid tingimusi. Tuletan kuulajatele meelde sõna Bakhanaal. mitä meie tänapäeva kõnepruugiski vahel peenema sõnavaraga inimesed kasutavad. See sõna on seotud vana Rooma viljakuse ja veini jumala pakkuse auskorral võtpidustustega. Need muutusid aja jooksul pidurdamatuks joomise ja kõlvatuse kohaks. Asi läks nii hulluks, et Rooma senati otsusega need peolid juba 186. aastal enne meie aja arvamist keelustati. Tänapäeval täidavad samad ülesanud karnevalid, igasugused seksiga seotud pidustused, ulatuslik porno ja seksieri. Kui palju sellisest ärist viljakusele kasu on ise asja. Seksi ja müüdavate naiste pool pakutava lõpu üle arutas ka vana Kreeka filosof Solon. Temast oleme oma vestlusalgus juba juttu teinud. Soloni seaduskogus oli üks selline norm, mille alusel lubati pidada avalike maju, kui ühiskonna vältimatud pahet. Ent prostituudi teenus tarbivaks linnakodanikuks ei tohtinud olla vaimulik, kohtunik, saadik ja mitte ükski ametnikuna tööd ühiskonda teeniv isik. Need, kes käisid avaliku naise juures, ei tohtinud pidada avalike kõnesid ja esineda kohtus. Vanad kreeklased olid jõudnud arusaamisele, et lõbunaised kasutavad inimesed on probleemsed ja parem kui sellised ei otsusta teiste inimeste saatusele. Enamik sündimust parandavatest riiklikest meetmetest on äärmiselt kallid ning neil on olnud tegelikule sündimusele vähenemine. Hoolimata suurtest peretoetustest on sündimus Prantsusmaal jäänud madalaks. Rootsi kulutas peretoetusele 10 korda rohkem kui Itaalia ja Hispaania, et innustada oma kodanike lapsi saama. Me suutis ka ajavahemikul 1983 kuni aastani 1990-teni tõsta sündimuse uuesti taas taseme lähedale. Kuid 1990 aasta keskel hakkas sündimuse korda jällegi langema ja on praegu uuesti 1,5. Norm oleks täis lapsesuse puhul pisut üle 2 lapsemeese kohta. Asem veel kord ajaloo juurde. Manduvaid kõrgkultuure vahetsid välja Marksa madalamate kultuuritasanditega ühiskonnad. Ent neis oli ühiskonna, perekonna moraal tavaliselt üsna kõrge. Pereliikmete käitumine oli traditsioonide tavadega väga rangelt reguleeritud. Perekonnad olid suured, üksteise toetuseta ei oleks nad lihtsalt ellu jäänud. Rändrahvaste peale tõnud muutis Kreeka hellase kultuuri. Rooma liik lagunes just eelkõige oma sisemist arengute tõttu. Barbarid, ehk siis ladinan keeles abemikud, vallutused olid ainult selle kiirendavaks teguriks. Lääne-Rooma ühiskonna ülemik 476. aastal lääne kootide juhtimisel alla oli selleks ilmekaks tõenduseks. Põlis-Roomas impeeriumi teede ja väärtuste loojad ei kannud Põlis-Roomas impeeriumi teede ja väärtuste loojaid ja kandjaid ju enam sisuliselt selles riigis ei olnud. Nad olid kas kodusõdade võimuvõitluses tapetud või olid nende perekonnad aega jooksul välja surnud. Roomas jagasid võimu kodakondsuse saanud muulased. Kuigi nad olid üle võtnud Rooma väärtushinnangud, puudusid neil kestvad traditsioonid, selle kultuuri juured, mis lõid omaaegse maailma suurim impeeriumi. Ka Ida-Rooma riigis olid ladinased võimud lahkunud. Selle riigi eliidi moodusid enamuses romaniseerunud kreeklased. Vana Rooma riik oli oma ära elanud. Nii nagu olid ära elanud neile antud ajas selle riigi ühiskonna ja kultuuri rajajad. Nende lahkumisega algas allakäik, mis lõpetas nii riigi, kultuuri kui ka majandusliku oskuste välja suremisega.
Ja päike tõuseb.
Aitäh. Raiksaar.